ขอญาติโยมทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้ท่านเจ้ากรมเชื้อเพลิงซึ่งเป็นเจ้าของบ้านได้มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ซึ่งถือกันว่าเป็นอายุที่ควรดีใจจึงได้ตั้งใจทำบุญเป็นพิเศษตามธรรมเนียมของผู้นับถือพระพุทธศาสนาการทำบุญตามธรรมเนียมนั้นก็นิมนต์พระมาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัตตาหารแต่ว่าในวันนี้ก่อนที่จะเจริญพระพุทธมนต์ได้มีการแสดงธรรมกันก่อนเพราะว่าการเจริญพระพุทธมนต์นั้นเจริญเป็นภาษาบาลีญาติโยมฟังไม่เข้าใจไม่รู้ความหมายของเรื่องความจริงเรื่องที่พระท่านสวดนั้นเป็นข้อปฏิบัติเป็นคำสอนเพื่อให้นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันแล้วจะได้เกิดความสุขความเจริญในชีวิตต่อไปแต่ว่าที่เป็นภาษาบาลีญาติโยมไม่ได้ศึกษาภาษานั้นฟังแล้วก็ไม่เข้าใจเขาเรียกว่าฟังเอาความสบายใจเรียกตามภาษาว่าฟังเอาบุญเอาบุญก็คือเอาความสบายใจมาได้ฟังพระสวดแล้วก็สบายใจอย่างนี้เรียกว่าเป็นบุญเอาแต่เพียงบุญเท่านั้นไม่พอเราจะต้องเอาสิ่งที่เป็นกุศลเพิ่มขึ้นด้วยถ้าเราพูดควบคู่กันไปว่าทำบุญทำกุศลโดยมากทำกันแต่เพียงขั้นบุญไม่ค่อยถึงขั้นที่เป็นกุศลบุญนั่นหมายถึงความอิ่มใจเบิกบานใจอันเกิดขึ้นจากการกระทำอะไรอะไรที่เป็นเรื่องดีเรื่องงามเช่นว่าให้ทานรักษาศีลอะไรเหล่านี้ก็เรียกว่าได้บุญทั้งนั้นเป็นกิริยาที่เป็นบุญแล้วเราก็ได้ความสบายใจส่วนเรื่องกุศลนั่นเป็นเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องความรู้ความเข้าใจเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นจากการฟังการคิดการค้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจเรื่องนั้นชัดเจนถูกต้องกุศลนี่เริ่มต้นด้วยการฟังแต่ว่าเรื่องที่ฟังนั้นต้องเป็นเรื่องที่เราฟังรู้เรื่องเข้าใจความหมายถ้าเราฟังสิ่งที่เราไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจความหมายก็ได้แต่เพียงขั้นบุญเหมือนฟังพระสวดมนต์เรียกว่าได้บุญแต่ถ้าฟังพระแสดงธรรมในภาษาไทยง่ายๆเราฟังแล้วรู้เข้าใจความหมายก็เรียกว่าได้กุศลกุศลเมื่อเกิดขึ้นในใจของเราแล้วทำให้ใจเราสว่างด้วยปัญญาและเป็นเครื่องขูดเกลาทำให้จิตใจสะอาดปราศจากสิ่งเศร้าหมองใจนั่นอันนี้เรียกว่าเป็นกุศลเวลาเราไปวัดเรามักจะพูดว่าไปทำบุญทำกุศลแต่ความจริงนั้นมักจะไปเพียงขั้นบุญไม่ค่อยจะถึงขั้นที่เป็นกุศลวันนี้ท่านเจ้าภาพต้องการจะให้ญาติโยมที่รู้แล้วก็มาร่วมในวันนี้ได้ทั้งบุญได้ทั้งกุศลจึงจัดให้มีการแสดงธรรมแบบง่ายๆฟังแล้วจะได้เกิดความรู้ความเข้าใจจะได้นำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันต่อไปเรียกว่าเอาทั้งบุญทั้งกุศลญาติโยมที่ฟังถ้าฟังด้วยความตั้งใจก็ย่อมจะได้ความรู้ได้ความเข้าใจได้ทั้งความรู้ก็เรียกว่าเป็นปัญญาได้ความเข้าใจก็ได้นำไปใช้เพื่อขูดเราเจียจิตใจของเราให้สะอาดปราศจากสิ่งเศร้าหมองใจต่อไปในเบื้องต้นนี้ก็จะพูดในเรื่องเกี่ยวกับการทำบุญอายุกันเสียก่อนอายุนี่เป็นสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตของเราทุกคนพอเราเกิดมาเราก็มีอายุอายุมันก็ผ่านไปผ่านไปตามลำดับวันเวลาเกิดมาวันหนึ่งก็เรียกว่าอายุวันหนึ่งเดือนหนึ่งก็วันเดือนหนึ่งอายุปีหนึ่งก็ได้ปีหนึ่งเรียกว่ามีอายุเท่านั้นเท่านี้คนใดมีอายุมากก็เรียกว่าเป็นผู้อยู่นานคนตั้งแต่อายุ60ปีขึ้นไป ในสมัยนี้เขาเรียกกันว่าคนสูงอายุความจริงก็คือคนแก่นั่นแหละแต่ว่าเขาไม่เรียกว่าคนแก่เพราะว่าเรียกว่าแก่นี่ใครๆก็ไม่ค่อยชอบไม่สบายใจเลยเรียกให้ไพเราะเสียใหม่ว่าคนสูงอายุสมัยนี้เขามีการตั้งชมรมคนสูงอายุขึ้นในบ้านเมืองของเรามีหลายหนหลายแห่งที่โคราชก็มีชมรมใหญ่ที่ลำปางก็มีอันนั้นเขานิมนต์ไปเทศที่ลำปางเทศกับคนสูงอายุทั้งนั้นไปเทศที่ห้องประชุมโรงพยาบาลแล้วก็ถามเขาว่าคนขนาดไหนเรียกว่าสูงอายุเขาบอกว่าอายุ60ขึ้นไปก็เรียกว่าสูงอายุใครที่มีอายุ60ก็เรียกว่าเป็นผู้สูงอายุแล้วอันคนที่สูงอายุนั่นคือผู้ที่อยู่มาในโลกนานมีประสบการณ์ในชีวิตมากได้รู้ได้เห็นได้ผจญต่อโลกมานานพอสมควรเช่นว่าเราเป็นข้าราชการเมื่อทำงานมีอายุครบ60ปีทางราชการก็ให้ออกจากราชการเขาเรียกว่าเกษียณอายุคืออายุราชการหมดสิ้นให้ไปอยู่บ้านได้พักผ่อนเพื่อหาความสงบใจในตอนวัยชราต่อไปเป็นเรื่องธรรมดาที่มีกันอยู่ทั่วไปทุกบ้านทุกเมืองในเรื่องอย่างนี้คนเราเมื่อมีอายุผ่านพ้นมาปีหนึ่งก็ย่อมมีความสบายใจว่าเราจะได้อยู่ในโลกต่อไปเพราะว่าคนเรานั้นโดยปกติชอบอยู่ไม่ชอบไปเธอชอบมีอายุอยู่ในโลกนานๆเพราะว่าการอยู่นั่นเป็นความสุขใจเป็นความสบายใจการจากไปนั่นเป็นเรื่องไม่สบายใจเพราะงั้นการให้พรนี่ขอให้พรว่าขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บที่พระท่านเรียกว่าพร4คืออายุวรรณะสุขกำลังเป็นสิ่งที่ใครๆต้องการไอ้สิ่งที่เรียกว่าพรนี่มันต้องพร้อมคืออายุวรรณะสุขภละนี่มันต้องพร้อมไม่ใช่ว่ามีแต่เพียงอย่างเดียวเช่นมีอายุแต่ว่าไม่มีกำลังก็ไม่ไหวไม่วรรณะไม่ปองใสก็ไม่ไหวมันต้องพร้อมกันทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขและกำลังให้ถึงพร้อมถ้าถึงพร้อมก็เรียกว่าสบายถ้ามีอายุมากกำลังอ่อนแอปวดแข้งปวดขาปวดเอวปวดหลังร่างกายชำรุดทรุดโทรมก็ไม่เป็นความสบายใจหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่สบายใจขาดอะไรไปก็ไม่ได้มันต้องถึงครอบด้วยองค์4คืออายุวรรณะสุขและกำลังท่านสอนให้ว่าให้พรอย่างนั้นเราไปก็ชอบใจในพรที่ต่อให้ความจริงนั้นเมื่อมีอายุมากไปมันก็เป็นคนแก่ต่อไปคนแก่ก็เรียกว่าอยู่ในวัยชราเมื่ออยู่ในวัยชราก็มีปัญหาจะมีความทุกข์มีความเดือดร้อนทางร่างกายมันเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมชาติของร่างกายนั้นเกิดจากสิ่งปรุงแต่งไม่ใช่ของแท้เกิดขึ้นจากวัตถุธาตุที่เราเรียกว่าดินน้ำไฟลมหรือของแข็งของเหลวความร้อนธาตุมีอยู่ในร่างกายของเราทุกคนแล้วเราก็ต้องเพิ่มเติมด้วยการสูดลมหายใจเข้าไปด้วยการดื่มน้ำด้วยการรับประทานอาหารเพื่อไปหล่อเลี้ยงร่างกายร่างกายมีธาตุปราศจากรูปก็เป็นความสบายอย่างหนึ่งเดินเหินคล่องแคล่วไปไหนไปได้ก็เรียกว่ามีความสบายในทางร่างกายจิตใจก็ปล่อยสบายไปด้วยแต่ถ้าร่างกายเกิดขัดข้องไม่ค่อยจะสะดวกด้วยประการใดๆก็เป็นความทุกข์ทางใจถ้าเราไม่รู้เท่าไม่รู้ทันก็เป็นความทุกข์เป็นความแดดร้อนใจแต่ถ้ารู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าร่างกายนี้ดังที่กล่าวแล้วว่าเป็นของผสมไม่ใช่ของแท้ผสมจากอะไรหลายอย่างอันของที่ผสมกันข้าวนั้นท่านเรียกในภาษาธรรมะว่าสังขารสังขารก็คือของปรุงแต่งจากอะไรหลายอย่างอันของปรุงแต่งนั้นตกอยู่ในกติธรรมดา คือมันไม่เที่ยงหมายความว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันเป็นทุกข์โดยธรรมชาติของมันเองแล้วก็ไม่มีอะไรที่เรียกว่าเป็นเนื้อแท้ถาวรมันเป็นของปรุงแต่งเข้าไหลไปตามอำนาจของการปรุงการแต่งแม้วันหนึ่งก็จะต้องแตกดับไปอันเป็นเรื่องของธรรมชาติคนเรานั้นต้องการจะอยู่นานๆในโลกถ้าเรามีความอาลัยติดพันในสิ่งทั้งหลายที่เรามีเราได้ว่าในโลกนี้เราไม่อยากจะจากสิ่งเหล่านี้ไปเพราะสิ่งนี้เป็นที่รักเป็นที่พอใจของเราถ้าเราเกิดต้องสูญเสียอะไรไปก็เรียกว่าเป็นความทุกข์ในทางพระท่านจึงสอนว่าความทุกข์จากสิ่งที่เรารักเราชอบใจก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราเพราะฉะนั้นเราได้เราก็สบายใจคนใดที่มีอายุมาได้ตั้งแต่เกิดมาจนถึง60ปีก็เป็นความภูมิใจตอนหนึ่งเราเรียกว่า5รอบของชีวิตก็มีการประกอบจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลนัดเพื่อนนัดฝูงมารับทานอาหารร่วมกันเช่นเพื่อนร่วมรุ่นกันร่วมรุ่นกันก็เรียกว่าอยู่ในวัยเดียวกันก็มารับทานอาหารร่วมกันเสียทีหนึ่งถอยหลังก็ไปสู่ชีวิตเก่าๆในสมัยเป็นนักเรียนหรือว่าเป็นอยู่ในวัยหนุ่มวัยชะกันได้มาสวนเสเฮฮากันตามประสาคนสูงอายุก็เป็นความสุขใจอย่างหนึ่งเป็นความสบายใจอย่างหนึ่งแล้วก็เมื่ออายุ60นี่ก็ต้องจากงานการที่เคยกระทำไปคือว่าเกษียณออกจากราชการแต่ว่าสำหรับท่านเจ้ากรมนั่นสินี่ยังไม่เกษียณเพราะว่าเกิดถูกเวลาเกิดเอาหลังเดือนกันยายนเดือนตุลาเขาเรียกว่าได้กำไรใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์แต่ราชการไปได้อีกปีหนึ่งปีหน้า26ก็เรียกว่ามาลาออกจากราชการมาพักอยู่บ้านแสวงหาความสุขในบ้านท้ายชีวิตต่อไปทันชีวิตของคนสูงอายุเนี่ยเป็นชีวิตที่ได้ผ่านลูกมานานมีประสบการณ์อะไรมามากเราควรจะใช้ชีวิตอย่างไรจึงจะให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมต่อไปเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญอามาเคยคิดเคยพูดกับคนสูงอายุอยู่หลายครั้งหลายหนว่าคนสูงอายุนั้นมีความรู้มากมีประสบการณ์มากได้ประจนกับชีวิตมานานได้พบทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งได้ทั้งเสียดีชั่วและปัญหาอะไรต่างๆในชีวิตมากมายหลายเรื่องหลายประการคนที่อยู่ในวัยหนุ่มวัยชะกันยังไม่เคยประสบสิ่งเหล่านั้นแต่ว่าเขาต้องเดินไปพบสิ่งเหล่านั้นเป็นธรรมดาแต่นี่ถ้าหากว่าไปพบกันเข้ากับปัญหาก็ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรบางทีก็พ่ายแพ้ต่อปัญหาชีวิตถึงกับความเสียหายไปก็มีเหมือนกันเราที่เป็นผู้มีอายุมากมีประสบการณ์ผ่านลูกมามากน่าจะได้รวมตัวกันเข้าแล้วก็ถ่ายทอดประสบการณ์ในชีวิตที่ได้ผ่านมานี่ให้แก่คนหนุ่มๆทั้งหลายที่กำลังอยู่ในวัยของการศึกษาเหล่าเรียนเพื่อให้เขาได้รู้ว่าเดินไปข้างหน้าจะพบอะไรมีอะไรรอเราอยู่ข้างหน้าเมื่อเราไปพบสิ่งนั้นเราควรจะทำใจอย่างไรเราควรจะต่อสู้กับปัญหาเหล่านั้นในรูปใดชีวิตจึงจะปลอดภัยอันนี้ถ้าเราทำกันได้ก็เรียกว่าเป็นประโยชน์มากเท่ากับว่าชี้ทางเดินให้แก่คนที่กำลังหลงทางชีวิตของคนหนุ่มคนสาวเหมือนกับคนหลงทางใกล้ๆกับคนตาบอดเดินทำทางไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีแต่ถ้ามีใครสักคนหนึ่งมาจับมือแล้วก็จูงไปในทางที่ปลอดภัยชีวิตของคนนั้นก็จะไปอย่างเรียบร้อยไม่มีปัญหาฉันใดในชีวิตของคนเรานี่ก็เหมือนกันเมื่อเติบโตขึ้นอยู่ในวัยหนุ่มจบการศึกษาเหล่าเรียนให้จบการศึกษานี่ไม่ได้หมายความว่ามีความรู้รอบไปหมดทุกด้านคนได้ปริญญาก็ได้เท่าที่เรียนเท่านั้นเองปริญญาในเรื่องอะไรก็มีความรู้ในเรื่องนั้น แต่ว่ายังไม่มีประสบการณ์ยังไม่ได้ใช้ความรู้นั้นในการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันยังไม่รับผิดชอบในเรื่องความเป็นอยู่เท่าใดเพราะว่าคนอื่นรับผิดชอบให้เสียมากคนที่รับผิดชอบให้ก็คือคุณพ่อคุณแม่เป็นน้ำบ่อซึมใครจะตักจะตวงเอาได้ตามชอบใจอยากจะได้อะไรก็เข้าไปกราบไปกรานสิงวอนขอร้องท่านก็จัดการให้ตามความปรารถนายังไม่ได้ทำอะไรด้วยตนเองแต่ว่าทำจากไปขอเอาจากคุณพ่อบ้างคุณแม่บ้างแต่กับคุณพ่อนะไม่ค่อยขอจะได้ตอบไปขอกับคุณแม่เพราะว่าคุณแม่นี่ใจอ่อนพูดกันง่ายขอบ้างถ้าไม่ให้ก็ทำท่าทางอะไรไปตามเรื่องท่านก็ให้ไปให้ไปดูเหมือนว่าชีวิตนี่มันง่ายเหลือเกินสะดวกสบายเหลือเกินเราต้องการอะไรก็จะได้สิ่งนั้นตามความปรารถนาแต่ว่าเมื่อจบการศึกษาเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ต้องออกไปทำงานต้องไปอยู่กับคนที่มากหน้าหลายตาหลายนิสัยใจคอหลายลักษณะเราจะเข้ากับคนเหล่านั้นอย่างไรจะเอาตัวรอดไปได้อย่างไรอันนี้เป็นปัญหาใช่กับคนเดินป่ามันต้องพบเสือบ้างงูบ้างอาจจะได้ดินฟ้าอากาศความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่เราจะต้องได้พบในระหว่างการเดินทางถ้าเป็นผู้ไม่มีจิตใจเข้มแข็งเพียงพอก็จะไม่ไปสู่จุดหมายที่ตนต้องการชีวิตต้องตกอับลงไปอันนี้เป็นเรื่องน่าเสียดายทีนี้ใครเล่าจะเป็นที่เลี้ยงให้แก่คนเหล่านั้นก็คนผู้สูงอายุที่อยู่ในวัยที่เรียกว่าพักผ่อนไม่มีอะไรจะทำแล้วเราก็พักผ่อนตามสบายมีเวลาที่ควรจะได้นำความรู้นี่เหล่านี้ไปบอกเล่าให้แก่คนหนุ่มๆน้อยๆทั้งหลายที่จะได้รับรู้ในวิธีการดำเนินชีวิตต่อไปแต่ว่าที่ไม่ได้ทำกันนั้นก็เพราะว่าไม่มีคนจัดนั่นเองไม่มีคนกลางที่จะไปดึงคนแก่กับคนหนุ่มให้ได้มาพบกันไม่มีองค์การประเภทอย่างนั้นไม่มีการจัดขึ้นในรูปอย่างนั้นถ้ามีการจัดทำในเรื่องนี้ขึ้นแล้วก็มีสถานที่สักแห่งหนึ่งเป็นสถานที่ที่จะมานัดพบกันเรียกว่าคนแก่กับคนหนุ่มได้มาพบกันพบกันแล้วก็คนแก่ก็ขึ้นไปเล่าชีวิตให้ฟังเล่ากันอย่างชนิดตรงไปตรงมาว่าชีวิตของข้าพเจ้านี่ได้ผ่านมาอย่างไรต่อสู้มาอย่างไรมีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจมีปัญหาในชีวิตในการงานมาอย่างไรแล้วก็เคยประพฤติปฏิบัติอย่างไรแล้วก็มากลับใจได้อย่างไรอะไรต่างๆเรื่องประสบการณ์ทั้งหมดที่เราได้มีได้เป็นมาในชีวิตเอามาเปิดมาเล่าให้คนที่อยู่ในวัยหนุ่มวัยชะกันได้ฟังไว้เขาก็จะได้มีความรู้ในสิ่งเหล่านั้นพอจะได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวในการที่จะเดินทางในเส้นทางของชีวิตแล้วรู้ว่าในเส้นทางชีวิตนี่มันต้องมีอุปสรรคมีข้อกัดข้อมีอะไรขวางอยู่ข้างหน้ามากมายเราจะต้องเตรียมใจให้พร้อมเพื่อจะต่อสู้กับปัญหาเหล่านั้นเท่ากับว่าเป็นการชี้ทางให้เขาได้เดินในทางที่ถูกที่ชอบอันนี้เรียกว่าเป็นมหากุศลที่เราควรจะได้กระทำกันเวลานี้คนผู้สูงอายุยังไม่ได้ทำงานประเภทอย่างนี้แต่ว่าไปพบกันก็แต่คนสูงอายุด้วยกันวันไหนไปเบิกเงินบำนาญก็ไปเจอกันทีหนึ่งเจอกันแล้วก็นัดว่าไปกินข้าวด้วยกันก็ไปนั่งคุยสังสรรค์กันตามประสาคนที่สูงอายุด้วยกันอย่างนั้นมันก็ได้แต่เพียงเรื่องส่วนตัวแต่ไม่เกิดประโยชน์แก่คนรุ่นหนุ่มทั้งหลายที่กำลังจะเติบโตแล้วจะเป็นตัวแทนของเราต่อไปเช่นเราเป็นทหารเมื่อเราปลดเกษียณราชการแล้วน่าจะได้มีโอกาสไปคุยกับพวกทหารหนุ่มทั้งหลายที่สโมสรของทางราชการทหารณที่ใดที่หนึ่งวันนั้นคนนั้นไปคุยเรื่องนั้นคนนั่นก็ไปคุยมีประสบการณ์มีอะไรแปลกๆน่าจะเล่าสู่กันฟัง จะทำให้คนเหล่านั้นได้ความรู้ได้ความเข้าใจในเรื่องอะไรอะไรต่างๆมากมายหลายเรื่องหลายประการนั่นจะเป็นแนวทางต่อสู้สำหรับชีวิตต่อไปในต่างประเทศนั้นเขามักจะมีการบันทึกความทรงจำในเรื่องชีวิตไล่แล้วจะเป็นคนที่สำคัญได้ผ่านงานการผ่านชีวิตมามากมายหนังสือความทรงจำเหล่านั้นจะขายดีเพราะว่ามันเป็นตำรานั่นเองเป็นตำราที่ทางชีวิตหรือว่าเป็นแผนที่ที่คนเคยเดินมาแล้วเอามาเล่าให้คนที่ยังไม่เคยเดินได้รับฟังคนก็ซื้อไปอ่านเป็นหนังสือที่น่าอ่านน่าศึกษาเขาเขียนเล่าไว้บันทึกไว้เป็นเรื่องที่ให้ประโยชน์แก่ชีวิตมากคนเรานี่ถ้าว่าได้อ่านเรื่องชีวิตของคนมากๆก็ย่อมจะได้บทเรียนมากได้ประสบการณ์จากชีวิตของคนเหล่านั้นอันจะเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนจิตใจให้เกิดความคิดก้าวหน้าคนเราที่มีความคิดก้าวหน้าเป็นนักสร้างสรรค์นี่ถ้าเราศึกษาชีวิตของคนเหล่านั้นดูแล้วก็จะพบว่าเขาได้ตัวอย่างจากคนที่เกิดมาอยู่ในลูกตอนเขาแล้วเขาละลูกไปแล้วเขาก็ทำอะไรไว้เป็นแบบเป็นอย่างเป็นเขียนหนังสือไว้บ้างใครคนอื่นเขียนเล่าไว้บ้างสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนจิตใจให้คนมีความคิดก้าวหน้าไปในทางสร้างสรรค์ชีวิตต่อไปในประเทศอินเดียนี่เขาเล่าถึงเรื่องฤาษีองค์หนึ่งแกอยู่ที่ภูเขาอรุณจละทางอินเดียตอนใต้เด็กคนนี้เมื่อสมัยเป็นนักเรียนมัธยมอ่านแต่หนังสือเรื่องชีวิตของพระฤาษีก็ในอินเดียนี่มีฤาษีมากมายเหมือนกับเรื่องจักรๆวงๆของเราในสมัยก่อนแต่ว่าฤาษีในอินเดียนั่นเป็นพวกที่ดำเนินชีวิตอย่างสงบแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนในทางจิตทางวิญญาณเขาได้อ่านบ่อยๆอ่านนักข้าวนักข้าวจิตใจมันก็อยากจะเป็นฤาษีเลยก็หาอุบายที่จะหนีออกจากบ้านโดยวิธีใดบ้างเขาคิดวันหนึ่งได้โอกาสเหมาะเพราะว่าพี่ชายไม่ไปโรงเรียนแล้วก็เป็นวันสุดท้ายที่จะต้องเสียเงินค่าเล่าเรียนเขาก็เลยบอกน้องชายว่าน้องไปโรงเรียนก็ดีแล้วเอาเงินนี้ไปแล้วก็ไปเสียค่าเล่าเรียนแทนที่ด้วยเมื่อเขาได้รับเงินจำนวนนั้นความคิดก็แวบขึ้นมาในใจว่าเหมาะแล้วที่เราจะหนีออกจากบ้านไปเป็นพระฤาษีไม่ใช่หนีไปโรงหนังหรือไม่ใช่หนีไปเที่ยวเหลวไหลแต่ว่าหนีไปเพื่อเป็นพระฤาษีเรียกว่าไปหนีออกจากบ้านเขาก็เลยไปขึ้นรถไฟไอ้ตั๋วไปไกลจ้ะแล้วลงจากรถไฟก็ไปณที่เทวสถานแห่งหนึ่งแล้วเขาก็ไปนั่งอยู่หน้าเทวสถานนั่งทำสมาธิหลับตาเลยไม่ลืมตาดูใครนั่งมาอย่างนั้นไม่คิดถึงเรื่องอาหารไม่คิดถึงเรื่องน้ำเรื่องผ้าไม่คิดถึงเรื่องอะไรนั่งมันเฉยๆอันนี้ที่นั่นคนก็ไปไหว้พระมากไปไหว้เขาก็ไปเห็นไปตอนเช้าก็เห็นนั่งอยู่อย่างนั้นไปสายก็เห็นนั่งอยู่อย่างนั้นไปตอนบ่ายตอนเย็นก็เห็นนั่งอยู่อย่างนั้นเขาก็เลยเอาอาหารไปให้เอาไปวางไว้เฉพาะหน้าตักน้ำไปวางไว้เขาลืมตาขึ้นมาเห็นอาหารก็เลยกินมันจ้ะมีน้ำก็เลยดื่มถ้าคนก็เอาไปวางให้ด้วยต่อมาก็นั่งอย่างนั้นแต่ว่ามันมีเด็กพวกซุกซนอยู่มาหยอกเล่นมาเอาขี้ฝุ่นมาโรยบนหัวมึงมาเอาหญ้าไปย้อนหูมึงย้อนจมูกมึงไปหูใกล้ๆมั่งแล้วก็นั่งเฉยๆแต่นานๆก็รู้สึกว่า อยู่นี่มันไม่ไหวเด็กทุกคนมันมากเลยออกจากที่นั่นเดินทางต่อไปอยู่ที่ภูเขาแห่งหนึ่งก็ไปอยู่จนกระทั่งว่ามีคนมาตั้งกระต๊อบให้อยู่มีคนส่งอาหารมาให้กินแล้วก็นั่งภาวนานานๆเข้าจิตใจมันสงบมากขึ้นได้บรรลุเขาเรียกว่าบรรลุฌานอะไรอย่างนั้นมีอะไรแปลกๆขึ้นในชีวิตคนนับถือมากมีชื่อมีเสียงแม่ฝรั่งก็ต้องไปหาเพื่อไปศึกษาวิธีการทำจิตให้สงบจากฤาษีคนนี้
เวลานี้ก็อายุมากแล้วเรียกว่าแต่เด็กคนนี้ออกมาเป็นฤาษีก็เพราะว่าอ่านเรื่องฤาษีมากมันจริงชีวิตจริงเป็นไปในรูปอย่างนั้นคนเรานี่ถ้าว่าได้ยินได้ฟังอะไรมากก็เป็นไปในทางอย่างนั้นถ้าเราอ่านเรื่องพระพุทธเจ้าบ่อยๆใจจะรักพระพุทธเจ้าใจอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็อยากจะทำงานตามเยี่ยงอย่างของพระพุทธเจ้าขึ้นมาคนไหนอ่านเรื่องไอ้เสือบ่อยๆมันก็อยากเป็นไอ้เสือเหมือนกันเด็กน้อยๆที่อ่านเรื่องไอ้เสือก็เป็นไอ้เสือไปเดี๋ยวนี้เด็กตามบ้านทุกบ้านเรียกว่าชอบเรื่องไอ้ตุ๊กตาโจไดมอนด์มีรูปไปห้อยคอมั่งมีกระดาษไปติดไว้ข้างฝามั่งอะไรอะไรมั่งหายใจเป็นโจไดมอนด์ไปหมดเวลานี้เพราะว่ามันมีการ์ตูนประเภทนั้นให้เด็กอ่านให้เด็กศึกษาแล้วก็ทำรูปมาขายทำรูปเป็นปูนพลาสเตอร์บ้างเป็นพลาสติกบ้างเป็นภาพบ้างขายดีเด็กชอบนี่คือการได้รับอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทำให้คนเราเปลี่ยนชีวิตจิตใจไปในรูปอะไรอะไรต่างๆทีนี้เรามาช่วยสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมให้แก่คนในวัยหนุ่มวัยเด็กกันเพื่อเล่าให้เขาฟังว่าชีวิตเราเป็นมาอย่างไรได้รับทุกข์รับโทษมาจากอะไรสมมติว่าใครเป็นคนชอบเสพดื่มของมึนเมาแล้วก็ให้พูดแก่ร่างกายมีลูกมีไฟเกิดขึ้นก็มายืนเอาภาพนั้นภาพตัวนั้นเป็นสาธิตแสดงให้เขาดูว่าเนี่ยที่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยร่างกายไม่ดีทรุดโทรมอย่างนี้เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าข้าพเจ้าเมื่อสมัยเป็นหนุ่มเนี่ยชอบดื่มของมึนเมาแล้วก็ดื่มมากเกินไปไม่ได้ดื่มเป็นยาแต่ว่าดื่มเป็นของยาพิษไปทำให้ร่างกายทรุดโทรมอย่างนี้แล้วก็เล่าเรื่องละเอียดในความเป็นอยู่ในร่างกายนี่ว่ามันอะไรมันทรุดโทรมบ้างตับเป็นยังไงปอดเป็นอย่างไรประสาทมันเป็นอย่างไรร่างกายผิดปกติไปในรูปอย่างใดบ้างเล่าให้เขาฟังไม่ต้องบอกว่าคุณทั้งหลายอย่าเอาอย่างผมเพียงแค่เล่าเท่านั้นเขาก็จะได้รู้ว่าอ๋อนี่ทุกโทษมันเกิดจากสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเราได้กระทำผิดพลาดไปเสพของมึนเมามากเกินไปหรือว่าถ้าเราเป็นคนชอบการพนันขันต่อชีวิตไม่ค่อยจะเรียบร้อยครอบครัวมีปัญหาเป็นหนี้เป็นสินพรุงตุงนังก็อยากจะไปเล่าให้เด็กๆมันได้ฟังว่าไอ้โทษสิ่งเหล่านี้มันเป็นอย่างไรให้ทุกข์แก่ชีวิตอย่างไรเขาก็จะได้ยินได้ฟังจะเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนจิตใจให้เขาได้คิดว่าไอ้สิ่งนี้มันไม่ดีมีโทษมีทุกข์เป็นสิ่งที่เราควรจะหลีกหนีให้ห่างไกลเพราะมีตัวอย่างที่ปรากฏมาให้เห็นแต่ถ้าเราไม่มีความบกพร่องในชีวิตมากมายอะไรอย่างนั้นแต่ว่าชีวิตราบรื่นเรียบร้อยเป็นไปด้วยดีเขาก็จะได้รู้ว่าชีวิตของท่านผู้นั้นที่ราบรื่นเรียบร้อยนี่เพราะอะไรถ้าธรรมะอะไรเป็นเครื่องคุ้มครองเป็นเครื่องรักษาจิตใจเราก็นำสิ่งที่เราเคยประพฤติปฏิบัติเช่นว่าเราเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตทำงานอะไรก็ทำด้วยความซื่อสัตย์ไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวแต่ว่าเห็นแก่ประโยชน์ความสุขของส่วนรวมทำงานเพื่อให้ไม่ได้เพื่อจะเอาอะไรอะไรมาเป็นของตัวเราก็เล่าให้เขาฟังแล้วก็ฐานะทางการเงินก็ไม่เดือดร้อนฐานะการเป็นอยู่ในครอบครัวก็ไม่เดือดร้อนถ้าเราเป็นอยู่อย่างประหยัดอดออมค่อยเก็บหอมรอมริบทีละลึกทีละน้อยเหมือนกับน้ำหยดมาจากชายคาทีละหยดทีละหยดเท่านั้นจริงจริงจริงแต่น้ำในโอ่งเต็มในไหเต็มไม่มีประโยชน์แก่เราต่อไปฉันใดชีวิตที่เกิดจากการสะสมเล็กๆน้อยๆค่อยพอกพูนมากขึ้นมากขึ้นก็เป็นชีวิตที่สมบูรณ์สมบูรณ์ด้วยความมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตมีการบังคับตัวเองมีการควบคุมตัวเองไม่ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอารมณ์ตามสิ่งแวดล้อมมีความสำนึกในจิตใจว่าเราเป็นไทยก็ต้องทำใจให้เป็นไทยไม่ตกเป็นทาสของอะไรอะไรมีความสำนึกว่าเราเป็นมนุษย์ เราก็คอยยกระดับจิตใจของเราให้สูงไว้เหมือนกับดอกบัวที่โผล่พ้นน้ำความจริงน้ำนั่นก็สกปรกมีโคลนมีตมมากมายเหมือนน้ำในคูในกรุงเทพหรือในสระที่สกปรกแต่ก็มีดอกบัวโผล่ขึ้นมาดอกบัวนั้นสีสวยเรียบร้อยถ้าเราไปเก็บดอกบัวนั้นมาก็จะปรากฏว่าเป็นดอกบัวสะอาดไม่แปดเปื้อนด้วยสิ่งสกปรกทั้งหลายชีวิตของเราก็ควรจะอยู่ในโลกอย่างดอกบัวโลกนี้มันมีของที่จะทำให้ใจเปื้อนมากมายแต่เราระวังไม่ให้เปื้อนเราอยู่ด้วยสติด้วยปัญญาคอยระลึกรู้สึกตัวคอยพิจารณาอยู่ว่าอะไรเป็นอะไรเราจะรู้ว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรมันให้โทษให้คุณให้ประโยชน์ทำลายประโยชน์สร้างความสุขสร้างความทุกข์แก่ชีวิตของเราอย่างไรเราได้ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาแล้วก็คอยบอกตัวเองไว้เสมอว่าเราต้องอยู่อย่างคนมีใจสูงอย่างคนมีใจสะอาดอย่างคนที่มีใจสงบระวังตัวอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแล้วเราอยู่ด้วยน้ำอดน้ำทนต่อสิ่งยั่วยุมีประการต่างๆเราไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งเหล่านั้นถ้าอยู่อย่างผู้แพ้ไม่ประเสริฐอยู่อย่างผู้ชนะจึงประเสริฐพระพุทธเจ้าตรัสว่าสังฆามิเมมาตังไสโยยันเจชีเวปราติโตตายเสียในสมรภูมิดีกว่าเป็นอยู่อย่างผู้แพ้ตายเสียในสมรภูมิดีกว่าเป็นอยู่อย่างผู้แพ้คำว่าตายในสมรภูมิก็หมายว่าในการรบเรารบจนสุดใจขาดดิ้นเราจะไม่อยู่อย่างผู้แพ้นั่นเป็นภาษิตที่ใช้ได้ทั้งทหารและพลเรือนใช่ได้ทั้งในสนามรบและมีใช่สนามรบคือในชีวิตปกตินี่ก็เรียกว่าเราอยู่อย่างผู้ชนะไม่อยู่อย่างผู้แพ้คำว่าแพ้ในที่นี้หมายความว่าแพ้ต่ออารมณ์ที่มากระทบแพ้ต่อรูปเสียงเป็นรสสัมผัสที่มากระทบประสาทมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ตกเป็นอยู่ในอำนาจของสิ่งเหล่านั้นคือเราเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นเมื่อเราตกเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นเราก็อยู่อย่างผู้แพ้คนแพ้นี่เป็นทุกข์อยู่อย่างผู้ชนะจึงจะเป็นสุขพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสัพพังปรวัตสังทุกขังความเป็นทาสของสิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์สัพพังอิสริยังสุขังความเป็นไทยอยู่เหนือสิ่งทั้งปวงเป็นความสุขถ้าเราอยากจะมีความสุขเราอยู่อย่างไทยเราไม่อยู่อย่างผู้แพ้ในอารมณ์นั้นๆการที่จะไม่แพ้ก็ต้องมีความอดทนความอดทนก็ต้องทนด้วยสติด้วยปัญญาไม่ใช่ทนสู้เฉยๆไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าทนเพราะเรามีสติกำหนดรู้เรามีปัญญาพิจารณาในสิ่งนั้นๆว่าสิ่งนั้นคืออะไรมันมาอย่างไรให้โทษอย่างไรให้ประโยชน์อย่างไรเราควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นในรูปใดมีปัญญาอยู่พิจารณาอยู่สิ่งนั้นก็ไม่ทำอันตรายแก่เราเหมือนเราไปเจอกับเสือร้ายเรามีสติมีปัญญาเราก็ต้องจ้องมามองมันไว้ไม่กระพริบตามันก็มองเราไม่กระพริบตาเหมือนกันพอในที่สุดมันก็ถอยไปสู้กันได้เคยพบคนแก่คนหนึ่งแกเล่าให้ฟังว่าแกเคยสู้กับเสือเสือมันก็มองคำรามอยู่นั่นแหละแกก็มีมีดท่านเล่มเดียวก็จ้องอยู่ตลอดเวลาตาก็จ้องมองเสือเกือบจะไม่กระพริบเลยทีเดียวไม่ถอยไม่ลุกขึ้นเสือมันก็ไม่ถอยมันคำรามคืออยู่งั้นแกก็จ้องดูมันอยู่จ้องมีดอยู่ตลอดเวลาจ้องกันอยู่สักชั่วโมงเลยแล้วก็ผลตกเสือถอยเรียกว่าเสือแพ้เพราะว่าอะไรเพราะว่าแกมีกำลังใจดีถ้าว่าแกถอยเสือกัดแน่หรือจะพอลุกขึ้นทำท่าเสือกระโจนเข้าใส่โจนเข้าใส่มันเล็บตะปบแล้วมันก็สู้มันไม่ไหวแต่แกก็ไม่ถอยนั่งชั้นเข่าซะด้วยนะชั้นเข่าเตรียมพร้อมจะมีดไว้สู้มันไว้พอเสือถอย แกบอกว่าแกก็ถอยเหมือนกันพอมันถอยแล้วออกจากตรงนั้นได้วิ่งรวดเดียวมาถึงหมู่บ้านพอมาถึงหมู่บ้านนี่เรียกว่าล้มเลยหอบพักคักคักคักเหนื่อยหายใจไม่ปวดท้องแล้วก็ถามว่าทำอะไรมาพูดเสื้อสู้กับเสือมาแกก็เล่าด้วยความภูมิใจว่าแกสู้กับเสือมาได้สู้โดยไม่ต้องทำอะไรก็จังหวัดจ้องแล้วแต่นั้นเองเอากำลังใจต่อสู้กันกำลังใจคนนี่มันรู้ได้เมื่อตกอยู่ในอันตรายถ้าไม่มีอันตรายเกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่ากำลังใจเราขนาดไหนมีสภาพอย่างไรแต่เมื่อมีอันตรายเกิดขึ้นก็รู้ว่าอ๋อใจดีใจเย็นมีความเข้มแข็งมีความอดทนอะไรเพียงไหนมันรู้กันตรงนั้นเองรู้ได้ว่าเราจะเป็นอย่างไรโยมแก่คนนั้นแกก็เรียกว่าภูมิใจเอามาเล่าให้ฟังว่าแกสู้กับมันอย่างถึงพริกถึงขิงเลยแต่มีรายหนึ่งสู้พักกันเลยแผลเป็นไปทั้งตัวถามว่าทำไมแผลมันมากทั้งเนื้อทั้งตัวอ้าวนี่แหละแผลแห่งการต่อสู้อ่ะสู้อะไรสู้กับเสือแกมีลูกขวานเล่มเดียวแล้วแกก็ถือลูกขวานเสือมันมาตะปบแกก็เอาลูกขวานเนี่ยควันเสือมั่งทุบมั่งแต่ว่าเสือมันอยู่บนเนี่ยแกอยู่ล่างเนี่ยแต่พอนี่สุดเสือตายแกกว่าแกทุบจนเสือตายแล้วแกก็ว่านี่เป็นแผลแห่งการต่อสู้เพื่อได้ชัยชนะอย่างนี้ก็เรียกว่ามีความภูมิใจคนเราถ้ามีแผลแห่งการชนะการต่อสู้เพื่อชนะก็เรียกว่าน่าภูมิใจชาวหนึ่งไปเยี่ยมท่านนายทหารที่ปักใต้หรือท่านสุกบอกขอจอกอกอมอะไรก็ไม่รู้ยิงเอาที่เส้นทางจะไปปัตตานีแต่ว่าไม่ถูกที่สำคัญถูกกับผู้เจ้ามันยิงตามรถมันมาตรงนั้นแล้วมันยิงคนกับรถนายเสียจานั่นแกขับปื๊ดหนีไปยิงตามหลังไปกระสุนเข้าตะพูกกระตะลุขาไอ้นอนอยู่โรงพยาบาลหาดใหญ่อาตมาไปเยี่ยมไปถึงก็บอกแม่อาตมาดีใจมากที่ท่านผู้การถูกยิงแกก็มองตาไว้หลวงพ่อองค์นี้อะไรมาเยี่ยมเราดีใจว่าเราถูกยิงบอกว่าดีใจที่ถูกยิงไม่ตายถูกยิงได้เพียงเท่านี้แล้วก็ปล่อยดีใจว่าจะได้มีแผลไว้เล่าให้ลูกฟังมั่งว่าพ่อเป็นทหารนี่มีแผลกระสุนเป็นแผลแห่งการต่อสู้กับขอกอคอที่มันทำร้ายประเทศไทยแล้วก็ได้แผลไว้ให้ลูกได้เห็นมั่งหลานได้เห็นมั่งเวลาแก่ไปจะได้เล่านิทานให้หลานฟังว่าปู่นี่มันเคยต่อสู้อย่างชายชาติทหารมีแผลแต่ไม่ใช่อย่าไปเล่าว่าขับรถหนีไม่ได้มันเสียหายหน่อยตอนนั้นจะเล่าเพียงมีแผลก็พอแล้วแล้วก็ลูกหลานฟังแล้วก็จะได้สบายใจได้คุยกันสบายทีนี้เพราะว่าไปชมถูกทางเราให้ฟังแล้วชีวิตมันก็เป็นอย่างนั้นเรามันได้ต่อสู้แล้วก็สบายใจมีศิษย์คนหนึ่งบวชที่วัดชนประทานเสร็จไปแล้วก็ไปอยู่หล่มสักเพชรบุญแล้วก็ไปถูกระเบิดของขอกอคอเข้านายผู้บังคับบัญชาเดินหน้าตายถูกระเบิดตายเลยแล้วเขาเดินอยู่ข้างหลังนี่ขาขาดไปข้างขาซ้ายหรือขาขวาไม่แน่ขาดไปข้างอามาก็ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎไปถึงก็บอกว่าหลวงพ่อดีใจด้วยที่เธอได้เสียสละขาไปข้างเพื่อชาติเพื่อประเทศเสียไปข้างหนึ่งไม่ต้องตกใจเพราะมันยังเหลืออยู่ข้างหนึ่งยังใช้ได้แล้วก็หายแผลแล้วก็ต่อขาให้ยังเดินได้ต่อไปยังทำงานได้ต่อไปไม่ต้องเสียใจเรามันเป็นชายชาติทหารถ้าได้มีแผลมีเครื่องหมายแห่งการต่อสู้ก็เป็นเรื่องน่าภูมิใจนี่เธอมันมีอะไรน่าภูมิใจอย่าไปนึกเสียใจแต่นึกดีใจว่าเราได้เสียสละขาข้างหนึ่งเพื่อชาติเพื่อประเทศของเราผู้ใดเขาฟังอย่างนั้นเขายกมือดีอกดีใจที่หลวงพ่อไปเยี่ยมเขาแล้วเขาก็ภูมิใจในการที่ขาหายไปข้างเพราะว่าที่หายไปเพื่อประเทศชาติไม่ใช่ขาหายไปเพราะเมาเหล้าขับรถไปชนกับรถ10 ล้อแล้วก็ขาหายไปถ้าอย่างนั้นมันไม่น่าภูมิใจอะไรขาขาดไม่น่าภูมิใจแต่นี่มันภูมิใจว่าเรา ไปต่อสู้กับผู้ประพฤติร้ายต่อชาติต่อประเทศแล้วเราก็เสียขาไปข้างพอจะเล่าให้ใครๆฟังได้ในการต่อไปข้างหน้าอย่างนี้เป็นเรื่องภูมิใจในชีวิตของเราคนเราเกิดมาชาติหนึ่งชีวิตมันก็แก่ไปตามเรื่องไอ้นี่มันเรื่องธรรมดาความเปลี่ยนแปลงของร่างกายนี่เป็นเรื่องธรรมดาห้ามไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นเรื่องธรรมดาห้ามไม่ได้อะไรอะไรมันก็เป็นธรรมดาทั้งนั้นเรื่องมันต้องเป็นอย่างนั้นเราอย่าไปเป็นทุกข์อย่าไปเสียอกเสียใจกับไอ้เรื่องความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายแต่เราควรจะเอาความเปลี่ยนแปลงนั้นมาเป็นบทเรียนเตือนจิตสกิดใจให้รู้ว่าชีวิตของเรามันมีการเปลี่ยนแปลงไปละโดยลำดับไปโดยลำดับเราควรจะใช้ชีวิตนี้อย่างไรจึงจะเป็นประโยชน์เป็นคุณเป็นค่าให้สมกับที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาเกิดมาเป็นคนไทยควรจะคิดว่าทำอะไรที่จะให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมแก่ชาติแก่ประเทศของเราแล้วเราก็ต้องใช้ในสิ่งนั้นให้เป็นประโยชน์ตามแนวความคิดที่เราได้คิดขึ้นมาใช้ให้มากที่สุดที่จะมากได้ทำให้มากที่สุดให้เป็นประโยชน์ที่สุดในชีวิตประจำวันเราจะเป็นอะไรเมื่อใดนั้นไม่ต้องคิดถึงคิดอย่างเดียวว่าชั่วโมงนี้วินาทีนี้เราจะทำอะไรที่จะเป็นประโยชน์เป็นคุณเป็นค่าแก่การงานในหน้าที่ของเราแล้วเราก็ทำด้วยความตั้งอกตั้งใจทำด้วยความรักทำด้วยความเพียรทำด้วยความขยันทำด้วยความเอาใจใส่เพื่อให้งานสำเร็จเป็นไปด้วยดีมีคุณค่าแก่ส่วนรวมเมื่อเราได้ทำสำเร็จแล้วก็หมดหน้าที่ไม่ต้องไปคำนึงถึงว่าจะได้อะไรจะมีอะไรจากงานที่เรากระทำไม่ต้องคิดแล้วมันจะเป็นทุกข์ไปเสียเปล่าๆคนเราเป็นทุกข์เพราะเรื่องคิดจะเอาเป็นสุขก็เรื่องคิดจะให้ถ้าคิดจะให้แล้วมันสบายใจคนเราสบายใจเมื่อให้เป็นทุกข์เมื่อจะเอาพอจะเอาแล้วก็เป็นทุกข์แล้วจะเอาอย่างไรจะเอาโดยวิธีใดจะเอาสักเท่าใดเรื่องมากไอ้เรื่องจะเอานี่เรื่องมากแต่พอเรื่องให้มันไม่มีอะไรจะคิดมีแต่ว่าหยิบให้ไปเรามีอะไรก็ให้ไปมีความรู้ให้ไปมีความสามารถให้ไปมีกำลังกายกำลังอะไรก็ให้ไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ส่วนรวมพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าทานนี่เป็นบันไดไปสู่สวรรค์สวรรค์ก็คือความสุขนั่นเองไม่ใช่อะไรที่ไหนสวรรค์คือความสุขที่เกิดขึ้นจากการประพฤติดีประพฤติชอบจากการทำกายวาจาใจให้ดีให้งามท่านจึงเรียกว่าเป็นบันไดไต่เต้าไปสู่สวรรค์ถ้าเราให้เราก็จะได้ความสุขแต่เราคิดจะเอาก็เกิดปัญหาเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนอันนี้ญาติโยมลองพิจารณาดูในใจของเราเองว่าเวลาใดเราคิดจะให้สบายใจเหลือเกินให้อยู่ก็สบายใจให้เสร็จแล้วก็สบายใจนึกถึงทีไรก็สบายใจแต่พอคิดจะเอานี่เป็นทุกข์อ่ะลองคิดดูว่าเวลาจะเอานี่เป็นทุกข์วันเงินเดือนออกเนี่ยคนบางคนนั่งเป็นทุกข์เดี๋ยวจะจ่ายเมื่อไหร่เนาะถึงเวลาแล้วยังเวลาเข้าไปยืนแถวเก้าคิวเพื่อรับเงินมองดูเพื่อนทำไมมันช้าเงินเท่านั้นทำไมนับช้าเลยนะเป็นกุ้มใจไปยืนกุ้มใจมองกุ้มใจเรียกว่ากุ้มใจเรื่องจะเอาไม่ใช่เรื่องอะไรนี่พอได้รับมาแล้วก็สบายใจว่าได้รับมาแต่บางคนได้รับแล้วก็ไม่สบายใจก็พอหันหลังมาก็เจอญาติสนิทเขาให้แล้วเจ้านี่มายืนหน้าตลอดได้หมดเลยจะเอานั่นจะเอานี่ต้องแบ่งให้เขาเขาเรียกว่ามาขอส่วนบุญบอกนั่นก็ต้องแบ่งให้เขากลับถึงบ้านก็เป็นทุกข์อีกอ่ะเพราะว่าจัดระบบการใช้จ่ายไม่เป็นใช้เกินรายรับมันก็เป็นทุกข์รับเท่านี้ใช้เกินไปเป็นหนี้เป็นสินพรุงพรุงนังกันจริงพวกเราเป็นทหารด้วยแล้วความจริงเขามีสโมสรมีสวัสดิการคอยช่วยเหลือให้ความสะดวกแต่ว่าเราไม่ค่อยจะช่วยตัวเองเท่าไหร่มาคือว่าเขาให้ซื้อของราคามันไม่แพงเราก็ซื้อเหมือนกัน แต่ซื้อแล้วไม่ได้เอาไปกินไปใช้เอาไปขายต่ออย่างนี้มันก็ช่วยตัวไม่ได้ทำให้เกิดเป็นปัญหาแล้วก็บางทีก็ไม่รู้จักจ่ายใช้สอยใช้เกินละพอดีกินเกินพอดีนุ่งห่มเกินพอดีทำอะไรมันเกินฐานะไปก็เกิดปัญหาเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนบางทีก็เรียกว่าใช้ในทางที่ไม่ควรใช้ใช้ไปในทางซื้อของเป็นพิษมาใส่ในร่างกายเอามาสูดเข้าไปมั่งเอามาดื่มเข้าไปมั่งของเป็นพิษสมัยนี้สิ่งเป็นพิษมีมากเหลือเกินแล้วเขาเรียกว่ามลพิษหรือ pollution ที่ฝรั่งเขาเรียกอย่างนั้นมันมากเต็มทีคนเราอายุจึงไม่ค่อยจะยั่งยืนคนโบราณที่เราเห็นแก่ๆนั้นคนเก่าทั้งนั้นนี่เหมือนคุณโยมมารดาท่านเจ้ากรมนี่86แล้วนะยังแข็งแรงอยู่นี่คนโบราณของเป็นพิษน้อยรับทานของเป็นพิษก่อนน้อยอยู่ในสภาพที่ไม่เป็นพิษจิตใจก็ไม่ค่อยวุ่นวายพอใจตามมีตามได้คนในชนบทนี่เขาอยู่อย่างเป็นสุขเพราะว่าไม่เคร่งเครียดแต่คนในกรุงเทพเรานั่นเครียดตื่นเช้าก็เครียดแล้วขับรถไปบนถนนนี่ก็เรียกว่าเครียดรถมันติดจราจรมันแน่นไปไม่สะดวกแต่นั่งรถติดแอร์ก็ยังชั่วหน่อยมันเย็นเย็นหน่อยแต่เย็นก็ยังคุ้มยังว่าทำไมมันติดนักละวันนี้ความจริงมันติดอย่างนั้นทุกวันแต่เราก็น่าคิดให้คุ้มใจอย่างนี้ก็เรียกว่าแสวงหาสิ่งเป็นทุกข์ทำลายจิตใจทำลายความสุขในชีวิตประจำวันซึ่งไม่ควรจะคิดในรูปอย่างนั้นควรจะคิดว่าธรรมดามันอย่างนี้ออกจากบ้านก่อนดีกว่ารถมันก็ติดมากเป็นธรรมดาหาอะไรไปนั่งอ่านไปในรถหรือนั่งทำจิตให้มันสงบไปทำสมาธิจะก็ได้นั่งทำสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกรถมันจะเป็นไงก็ช่างคนขับมันเถอะแล้วเราจะรู้สึกเอาทำไมถึงเร็ววันนี้มันถึงเร็วเพราะเราไม่ไปสนใจกับความช้านั่นเองไอ้เรื่องเวลานี่มันก็แปลกถ้าเราเร่งแล้วมันช้าถ้าเราไม่สนใจนะโอ้มันเร็วอย่างนั้นมันโยมนั่งรถไปบางทีว่าให้ทำไมรถวันนี้มันช้าจริงมันก็อย่างนั้นไม่ช้าหรอกนั่งเรือบินก็ยังช้าถ้าเรารีบร้อนจะไปให้ถึงไวๆสมมติว่านั่งเรือบินจากเชียงใหม่ลำปางมากรุงเทพมันก็บินเร็วบินเต็มที่แล้วแต่ว่าไอ้ความรู้สึกของเรามันช้าช้าเพราะเรารีบร้อนเพราะมีคนป่วยจะไปเยี่ยมบ้างหรือว่านัดหมายกับใครไว้แล้วจะไปพบกันที่นั่นที่นี่เราก็รู้สึกว่าแหมมันช้าจริงนี่เนี่ยคือถ้าไปเร่งแล้วมันช้าแต่ถ้าเราเฉยๆจะรู้สึกว่ามันไม่ช้าเหมือนเวลานี้นั่งฟังธรรมนี่ถ้าเราฟังด้วยความสบายใจรู้สึกว่ามันไม่ช้าแต่ถ้านั่งฟังด้วยอึดอัดใจว่าไหมเจ้าคุณไม่พูดมากเองวันนี้เมื่อไรจะจบสักทีก็รู้สึกว่ามันช้าแต่ว่าถ้าเราฟังด้วยความเพลินพอจบลงมาทำไมเจ้าคุณเทศน้อยไปวันนี้ความจริงว่าเราตั้งนานแล้วนะหาว่าน้อยไปเห็นน้อยไปเพราะว่าเราชอบมันเองของอะไรที่อร่อยเรากินหมดจานเลยว่ามันน้อยไปแต่ถ้าของไม่อร่อยกินจานก็ว่าไม่เข้าท่ามันไม่ชอบอะไรไม่ชอบมันก็ไม่สบายใจอะไรชอบก็สบายใจอันนี้ถ้าเราจะอยู่โดยความไม่ชอบมันก็เป็นทุกข์อยู่โดยความชอบมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันเพราะไอ้ชอบนั้นมันเป็นทุกข์ภายหลังไม่ชอบนั้นเป็นทุกข์ทันทีเป็นทุกข์ทันทีอันนี้เราจะทำใจอย่างไรก็ต้องทำใจเฉยๆอย่าไปชอบอย่าไปไม่ชอบในสิ่งนั้นๆรูปกระทบตาเสียงกระทบหูเสียงกระทบจมูกรสกระทบลิ้นร่างกายได้ถูกต้องอะไรก็นึกแต่เพียงว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มากระทบกันข้าวแล้วมันก็ดับไปเท่านั้นเองไม่มีอะไรถาวรไม่มีอะไรคงอยู่ในสภาพอย่างนั้นเสมอไปทำจิตใจเฉยๆแล้วก็สบายใจเป็นสุขในทางจิตใจไม่มีอะไรได้ไม่มีอะไรเสียไม่มีอะไรขึ้นไม่มีอะไรลงนั่นแหละคือยอดสุขของชีวิตคนมีอายุถ้ามากมากต้องคิดอย่างนั้นที่อายุจะยืนอายุยืนก็เพราะว่าสภาพจิตปกติแต่ถ้าสภาพจิตขึ้นลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวเกลียดเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้จิตอย่างนั้นแล้วก็เป็นลมบ่อยร่างกายมันก็รับไม่ไหว มันจะรู้สึกลำบากนี่เราต้องทำใจให้มันสงบสงบฝนจะตกว่าจะร่มน้ำจะท่วมบ้านท่วมเมืองเราก็นึกว่าธรรมดาเป็นอย่างนั้นธรรมชาติธรรมชาติมันก็ต้องแล้งมั่งมันก็ต้องตกมากมั่งมันต้องมีอะไรมั่งนะลูกเรามันถ้าไม่มีอะไรเลยมันก็ไม่น่าอะไรนี่มันก็ต้องมีอย่างนั้นเรื่องธรรมดามีได้มีเสียมีขึ้นมีลงมีสุขมีทุกข์มองให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็พูดกับตัวเองว่ามันเป็นเช่นนั้นแหละธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นธรรมดามันเป็นอย่างนั้นแหละอย่าไปวุ่นวายกับมันเลยเราก็นั่งมองมันด้วยปัญญาจิตใจมันก็สบายไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไม่เสียใจเมื่อได้ไม่ดีใจเวลาได้ก็ไม่ดีใจเวลาเสียใจก็เสียก็ไม่ต้องเสียใจหรือว่าอะไรสูญหายไปเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ถ้าเรานึกในแง่อีกอย่างมันก็ไม่เป็นทุกข์เหมือนคนคนหนึ่งขโมยขึ้นบ้านเอาเครื่องเพชรไปก็ราคาหลายเสียอกเสียใจนอนไม่หลับหลายคืนนึกทีไรแล้วก็น้ำตาไหลเสียดายเครื่องเพชรเครื่องนั้นมาก็เลยสั่งบอกว่าบอกให้มาพบหน่อยวันหลังก็มาที่วัดพอมาถึงมาก็บอกว่าแม่มาได้ทราบข่าวว่าขโมยเอาเครื่องเพชรของคุณนายไปคอยดีใจด้วยนายมองคุณนายมองตาเขียวเจ้าคุณจักจะเลิกแล้วเราสูญหายไปตั้งมากมายมาดีใจให้งงหน่อยก่อนพูดให้งงหน่อยพอเห็นงงแล้วบอกว่าดีใจที่ว่ามันไม่เอาชีวิตคุณนายไปด้วยยังอยู่แต่ใครว่าแม่เสียดายที่ไม่ได้เห็นมันเอากลางวันแท้ๆบอกว่าอย่าไปเสียดายเลยตรงไม่เห็นนะไปเห็นข้าวมันจะฆ่าคุณนายตายนะโจรเดี๋ยวนี้ใจมันเที่ยวปวดดูไรนะพอเราเห็นตัวมันกลัวจะจำได้กลัวจะไปแจ้งความโรงพักบอกรูปร่างลักษณะมันก็ฆ่าแต่นั่นเองเพราะงั้นที่คุณนายไม่เห็นนี่อามาดีใจให้มันเอาไปแต่เครื่องเพชรชีวิตยังอยู่เพราะว่าเครื่องเพชรที่มันมาทีหลังนี่มาทีหลังเรานี่ไม่ได้มาพร้อมกับเรานี่มาเราเกิดมาก็ไม่ได้มีมาแล้วถ้าสมมติว่าตายไปก็ไม่ได้มีไปมันของอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวมันเอาไปแต่เพียงเท่านั้นไอ้ที่ยังอยู่อีกมันไม่ได้เอาไปก็ยังมีไม่ใช่หรือแล้วก็สบายใจตั้งแต่วันนั้นมาก็หายทุกข์หายโศกลงตกไปได้นี่มันเส้นผมบางภูเขาของเล็กๆน้อยๆ นึกไม่เคยได้ถ้านึกไม่ได้ก็นั่งซุ่มใจเป็นทุกข์ครั้งหนึ่งไฟไหม้ที่ทิศลูกไหม้อย่างมีระเบียบไหม้เป็นถนนเป็นสายเป็นสายก็เพราะว่าคนดับไฟไม่ดีวันหยุดหยุดหยุดหยุดชดเชยวันที่สองเลยไหม้เนี่ยมาไปเทศเมืองตากกลับมาถึงก็ไปที่ไฟไหม้ไปเยี่ยมญาติโยมไปถึงขั้นผู้หนึ่งเป็นข้าราชการพอพวกก็แย่แล้วครับผมหมดเนื้อหมดตัวกันคราวนี้เองฮะมาว่ามันยังไม่หมดหรอกพูดเฉยๆว่ามันยังไม่หมดหรอกนั่นเลยครับกำลังไหม้อยู่ไอ้นี่กำลังไหม้ไอ้ถนนโน่นผมซื้อไว้สองห้องเรียบร้อยแล้วไอ้นี่กำลังไหม้ผมแย่ครับมันไม่แย่แล้วมันยังไม่หมดหรอกมองไอ้ตาองค์นี้พูดกันไม่รู้ภาษาเห็นอยู่แล้วยังพูดว่ามันไม่หมดอีกก็เลยบอกว่าไอ้เรือนนี้เนี่ยได้มาตั้งแต่เมื่อไรผมทำงานเก็บหอมรอมริบปัญญาเขาค้าขายจึงได้ซื้อบ้านซื้อช่องไว้แล้วเงินที่เอามาซื้อบ้านเอามาจากไหนก็ได้มาจากงานการที่ผมทำใช้ปัญญาสะสมเก็บหอมรอมริบไว้ครับแล้วไอ้ปัญญาน่ะมันถูกไหม้หรือเปล่าสมองถูกไฟไหม้หรือเปล่าร่างกายนี่มันถูกไฟไหม้หรือเปล่าไม่ไหม้ก็มันยังอยู่ช่างม้าเมียมิ่งแก้วเงินทองตัวมิตรายจับกองย่อมได้ชีวิตสิ่งเดียวของหายากใช่ประทีปแต่ใช่ประทีปเทียนใต้ดับแล้วจุดคืนนี่ค่ะต่อว่ายังไงฟังยกมือไหวแหมโล่งใจเลยพบกับเจ้าคุณมันค่อยสบายใจหน่อยว่าแหมสบายใจเพราะได้รู้ความจริงว่าเอ้ไอ้นี่มาของนอกกายไม่ไปแล้วเราจะไปนั่งข้าวว่าไฟไหม้บ้านไฟไหม้บ้านอยู่ทำไมมาคิดใหม่ว่ากูจะสร้างอย่างไรต่อไปดีกว่านะจะได้สบายใจของหายอะไรก็เหมือนกันนะเราต้องคิดว่าธรรมดามันเป็นเช่นนั่นเองไม่มีอะไรร่างกายเรานี่ก็เหมือนกันผมหอกฟันปวดหลุดหายไปผิวหนังเหี่ยวตามืดตูตึงปวดแข้งปวดขาปวดเอวปวดหลัง ลองเอาคนแก่มานั่งคุยกันสัก10คนนะปวดกันทุกคนคนนั่นปวดเอวคนนั่นปวดหัวคนนั่นปวดท้องไม่มีแต่เรื่องปวดทั้งนั้นคนแก่ไอ้คนแก่ที่ไม่ปวดก็ไม่มีแล้วลูกคนแก่อีกอย่างนึงลูกนอนไม่หลับไม่ใช่นอนไม่หลับความจริงมันหลับเต็มแล้วแล้วก็นอนต่อไปมันไม่ไหวก็เรียกว่านอนไม่หลับนี่โยมต่อไปจะเจอลูกนอนไม่หลับมันอย่างนั้นเหมือนกันทุกคนเอามาคุยไหมนอนไม่หลับวันนั้นพบท่านผู้หนึ่งเคยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ไปวัดไปทำบุญโมทนาแล้วก็บอกผมมันคนนอนไม่หลับเลยควังเทศท่านทุกคืนตอนเด็กวิทยุยางกรอกอุตส่าห์พาไปเปิดตั้งแต่ตีสามกว่านะสายตีสี่นะเปิดทุกคืนนะถามว่าใครมันจะฟังโอ้ยคนนอนไม่หลับเยอะแยะว่าเขาฟังกันทางเด็กก็เลยพบว่าอ๋อคุณอบเนี่ยคุณอบวสุรัตน์นี่แกฟังเด็กเหมือนกันแล้วหลายคนนะเลยรู้ว่าอ๋อคนแก่มันอย่างนั้นนะโยมอันนี้พบใครอย่าบอกว่านอนไม่หลับเฉยๆอย่าไปประกาศคือมันหลับแล้วร่างกายหลับเท่านั้นพอแล้วพอแล้วมันก็ตื่นตื่นแล้วก็นอนอีกก็อย่างนั้นเคลิ้มเคลิ้มเคลิ้มเคลิ้มไงแล้วก็เป็นทุกข์แหมกูนอนไม่หลับมันในความจริงมันหลับมาตั้งกี่ชั่วโมงแล้วก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็ไปถามคนแก่ไหนก็เหมือนกันทุกคนไม่หลับทั้งนั้นคือมันหลับแล้วอันนี้เมื่อตื่นขึ้นแล้วนอนไม่หลับอย่าไปทุกข์ทำอะไรใช่ถ้านอนไม่หลับนอนแล้วกำหนดลมหายใจหายใจเข้ากำหนดรู้หายใจออกกำหนดรู้หรือนอนภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยๆไปอันนี้มันก็เพิ่มไปอีกอ่ะแล้วก็สบายถ้าไปนั่งนอนไปทุกข์แม้กูนอนไม่หลับกูนอนไม่หลับแหมมันเรื่องอะไรภาวนาแต่เรื่องไม่หลับนี่มันจะหลับได้ยังไงภาวนาว่าหลับหลับหลับหลับใช่ไหมหรือภาวนาพุทโธไปหรือภาวนาเรื่องอะไรไปใจมันก็สบายนี่เรื่องอีกเรื่องหนึ่งคนแก่นี่มักจะบ่นว่าเมื่อไรจะตายสักทีอะไรนี่วันนั้นไปเจอโยมคนหนึ่งอายุ95พอไปถึงนั่งเฮ้ยเมื่อไรจะตายจะกะบอกไม่ต้องบ่นเรื่องตายอยู่มันตายวันยังค่ำถึงเวลามันก็ต้องตายไม่รู้อยู่ไปทำไมก็อยู่ให้ลูกหลานสบายใจทำอะไรก็ไม่ได้ก็ทำมาตั้งเยอะแยะแล้วนี่บ้านช่องทีหลังในบริเวณนี้ใครสร้างเลยดิฉันทั้งนั้นนี่เยอะแยะสร้างให้ลูกหลานอยู่ลูกหลานก็อยากให้โยมอยู่โยมไม่ใช่ส่วนเกินของสังคมลูกหลานก็สบายใจโยมยังอยู่ก็ยังมาขอสตังค์ได้แต่โยมไม่อยู่แล้วลูกหลานมันจะขอใครนะก็พูดแล้วแกก็ยิ้มยิ้มมันมาขอเรื่อยๆเจ้าค่ะมาก็อย่างนั้นก็อยู่ไปก่อนอยู่ให้มีสตังค์ให้ลูกหลานใช้นี่ตายไปไหนไม่ต้องทุกข์กับเรื่องตายถึงวันก็ตายเองเป็นอย่างนั้นเบื่อลูกบางคนทำไมไม่ได้ทำอะไรก็ทำมาเยอะแยะแล้วธรรมชาติเขาให้หยุดพักมั่งไงธรรมชาติที่มันช่วยคนแก่เลยคนแก่บางคนนะเมื่อคุณโยมเนี่ยหูชักจะตึงๆนั่นแหละธรรมชาติช่วยนะช่วยให้รำคาญน้อยคือไม่ต้องได้ยินเสียงใครบ่นเสียงใครว่าถ้าชาหูได้ยินให้นั่นก็รำคาญไอ้นี่ก็รำคาญเลยธรรมชาติเขาช่วยให้หูตึงแล้วคนแก่จะได้ไม่ยุ่งไม่ต้องได้ยินเสียงใครว่าใครนินทาสบายใจใครพูดอะไรก็ไม่ได้ยินนั่งเฉยใจมันก็สงบถ้าได้ยินก็กูรำคาญไว้เลยให้ตึงจะดีกว่านี่คือธรรมชาติช่วยให้คนแก่สบายไม่ใช่เรื่องอะไรหูตึงอันนี้เรามีอะไรก็นึกอ๋อธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็สบายใจไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่ต้องเดือดร้อนในชีวิตประจำวันต่อไปมันก็ดีทั้งนั้นแหละนี่พวกเราที่มานั่งนี่เรียกว่าเป็นผู้สูงอายุหลายคนแล้วที่ยังไม่สูงก็มีเรียกว่ากำลังเดินไปสู่ความสูงอันนี้ใครที่ยังไม่สูงก็ต้องรีบใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ตามหน้าที่การงานที่จะต้องปฏิบัติคนสูงอายุแล้วก็อยู่เป็นตัวอย่างแก่คนน้อยอายุน้อยแก่ลูกแก่หลานช่วยชี้แนะแนวทางชีวิตให้เขาเข้าใจเรียกว่าอยู่ในฐานะเป็นที่ศึกษาว่าเป็นผู้อาวุโสนี่เราเรียกว่าซีเนียร์ที่ติดเส้นแล้วนี่ก็เรียกว่าผู้สูงอายุเป็นที่ศึกษาให้คำแนะนำแก่ผู้น้อยใครจะมาปรึกษาเรื่องอะไรก็ได้เราก็แนะนำไปตามเรื่องก็ได้ประโยชน์ชีวิตไม่เป็นหมันไม่เป็นส่วนเกินอะไรอย่าไปน้อยอกน้อยใจว่าเราแก่แล้วไม่มีใครต้องการเขายังต้องการอยู่เราไปช่วยเขาได้ในเรื่องที่เขาต้องการบางเรื่องบางประการวันนี้ ท่านเจ้ากรมเจ้าของบ้านก็มามีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ได้ก็นิมนต์พระมาทำบุญเลี้ยงพระเพื่อนฝูงก็มาชั้นแรกก็เลี้ยงธรรมะ